August leto 2013. Začelo se je sojenje novinarju in lastniku InfoTV-a Vladimirju Vodušku, ki je skušal skozi tako imenovano izsiljevanje zaslužiti 50 tisoč evrov od najvišjih članov zreške gospodarske družbe Unior. Ker je Radio Študent začelo primankovati denarja, se je aktualno politični redakciji zdela Voduškova metoda še posebej zanimiva. Zato so Voduška po prvi obravnavi na sodišču povabili na Radio Študent in z njim naredili krajši pogovor. Vodušek je vodstvu podjetja Unior grozil z medijskim razkritjem informacij o domnevno spornem poslovanju družbe, v zameno za molk pa je zahteval denar. Povejmo še, da je bila glavna tožilka na sodišču Majda Potrata, ki so jo novinarji aktualno politične redakcije Radija Študent poklicali in vprašali, kako je potekala prva obravnava na sodišču in zaslišanje Voduška, kar so tudi predvajali Vodušku pred intervjujem. Poslušajmo skupaj z Voduškom, kaj je imela Potrata zapovedati o prvem zaslišanju.
Potem se je sredi seje premislil in je vendarle sodeloval kot vabljen na sejo. Mi pa besedila izjave nismo dobili in gospod Vodušek na to vprašanje tudi ni odgovoril. Jaz pa njegovega odgovora ne morem izsiliti in ga tudi nisem nameravala izsiliti. Gospod Vodušek je povedal, kar je želel povedati.
Torej, verjetno ni povedal ravno veliko.
No, zdaj to prepuščam sodbi, kaj je veliko v tem primeru. Vsekakor še vedno ne vemo, vsaj kar mene zadeva, ali smo v javnih občilih slišali res vse, kar je gospod Vodušek posnel. Če pa upoštevam njegovo izjavo, da zasebnosti med novinarjem in med politikom ni, potem pa je odgovor na dlani, da se ne čuti zavezanega temu, čemu politik kaj zasebno pove.
Vodušek je poslušal govor Majde Potrate in njegov komentar na njena vprašanja in samo metodo, ki jo je ubral, da bi na hitro zaslužil, je bil sledeč.
Jaz ne vem, kaj je gospa Majda Potrata pričakovala od mene, da bom, ne vem, prinesel kaseto tja ali ne vem kaj. Jaz sem povedal, da si lahko te stvari pridobijo na internetu, da so bili pač stenogrami, mislim, da se delajo stenogrami vseh oddaj televizijskih, tudi teh famoznih pogovorov, tako da vse, kar sem jaz smel zapovedati javnosti v zvezi s tem, kar se mi je zdelo relevantno, je bilo objavljeno in to sem tudi povedal včeraj na komisiji. In je pa res, da je seveda bil del pogovora objavljen pač takrat 17. del pa v oddaji Vroči stol, ne, mislim. To pa zaradi tega predvsem, ne, ker bom rekel tako, jaz sem bil tako šokiran oziroma takrat, to sem tudi takrat objavil in moram reči, da niti sam nisem natančno celega pogovora poslušal, ker so bile velike dileme, ali to objavimo ali ne objavimo, ali je to tako velika stvar, da v bistvu enostavno, da to zamolčimo in pač teh zadev, ko smo se pač odločili, da objavimo tisti del, ki je bil najpomembnejši. Ker pa se je ta afera ene 3 mesece ali pa 2 meseca vlekla in se je razčiščevalo, ali so dokazi ali ne, smo šli še kaseto enkrat poslušati in smo potem ugotovili, da so še nekatere stvari, ki bi mogoče bile zanimive za samo afero in smo to tudi objavili. To je to.
Dobro, vi ste se dogovarjali, če to objavite s kom, z Rajkom Gerićem kot odgovornim?
Ne, jaz se nisem, moram reči, da takrat, ko smo se odločali o tem, ali gremo v to objavo, je bil prisotno sam dnevni urednik in jaz nisem obveščal o tem vodstvo televizije, niti odgovornega urednika, ker pač takrat v nedeljo, ko smo to objavili 17. junija, je bilo zelo pozno popovdne in tudi v bistvu bi težko razložil, zakaj pravzaprav sploh gre, tako da smo se z urednikom dnevnika sama odločala takrat, ali to objavimo ali ne in smo imela, pač smo na koncu razmislili, da enostavno ne moramo tega zamolčati.
No, zanima me, vi ste ga snemali brez, da bi mu povedali, a ta podatek drži.
Glejte, mislim, to lahko zdaj pač še enkrat pojasnim celoten kontekst tega pogovora. Ne. v bistvu soboto, mislim, da takrat, to je bilo 16. junija, je, jaz sem tisti dan, mislim, da bil tudi na nekem srečanju strankarskem SDS-a in smo tudi Janša o tem spraševali, je rekel, da upa, da to ni res, ne, in to je vse.
Vodušek je nadalje obrazložil, kako je vodstvo Uniorja ujel v past, da ga je lahko začel izsiljevati za 50 000 evrov, kar je novinarje Radija Študent najbolj zanimalo.
Enostavno sem šel v, pač v ta snemalnico, ki jo imamo mi kot nekaj podobnega, kar pri vas, kot pri vas tukaj, ne, in sem dal kaseto noti, sem ga poklical in seveda sem ga prosil za izjavo. Ne.
Brez da bi mu povedal, ni?
Ne, nisem, mislim, on je vedel, da je...
Mislim, po čem je on vedel, da ga vi snemate, če
zato, ker sem ga poklical, zato, ker sem ga poklical, da mi da izjavo o tem. Klical sem ga, da nam da izjavo, tako kot je dal Pop TV izjavo in tako kot je dal Dnevniku izjavo.
Specifično pa niste rekel,
da... Seveda smo rekel, seveda je vedel, da ga kličem zaradi tega, da da izjavo, ne. Ampak on je pač še ob tem, da je dal neko formalno izjavo, razlagal še neke druge zadeve, ne. Zdaj, ali jih je hotel, ali je to zgolj hotel kot pojasnilo dati ali karkoli, ne. Ampak mislim, povedal je pač te stvari, ki jih je povedal in tudi potem kasneje v teh prvih njegovih nastopih, če se spomnite, on nikoli ni govoril o tem, da je bil ovde rekord sneman oziroma da ni vedel, da se snema, ampak je zgolj govoril o tem, da je to vse, kar je govoril res, če se spomnite njegovih prvih izjav. Šele zdaj v zadnjem času, v teh zadnjih izjavah se pa pač postavlja vprašanje tega, da on tega ni hotel snemati.
Vseeno pa Vodušek glede izsiljevanja družbe Unior ni mogel povedati vsega, saj bi vse to lahko uporabila tožilka Majda Potrata na drugi obravnavi za kaznivo dejanje izsiljevanja na sodišču. Meni pa, da so nekateri člani družbe Unior tudi kazensko odgovorni, kar njegovo izsiljevanje upravičuje.
Zato je tudi malo je problem to, da pač problem je to, da jaz karkoli zdan srečem tu, ne, bo verjetno tudi uporabljeno proti meni na sodišču, tako da mi je malo problem o tem govoriti, ampak kakorkoli, no, sej v bistvu nimam kaj skrivati. Ta zadeva okrog tajnega snemanja se je pojavila zdaj, ker jaz razumem, zakaj, ne. Seveda se bo postavilo vprašanje, ali je to on hotel povedati ali ni hotel povedati in to bi lahko bil tudi na nek način, če jaz potrdim to, da pač, da je on mogoče to razlagal samo off the record, potem pač ni mogoče to kazensko odgovoren, kot bi bil sicer.
Za konec je Vodušek povedal, kakšen je bil njegov odnos s članom družbe Unior, ki ga je izsiljeval za 50 000 evrov, saj so bile to koristne informacije za novinarje Radija Študent, da bodo bolje vedeli, kdo so potencialne tarče izsiljevanja. Poslušajmo Voduška, kako je postopek izvedel in kako gleda na svoje dejanje izsiljevanja.
Mi da se sicer poznava in so se doskrat pogovarjala, ne, ampak v tem primeru vse, v tem primeru, ko pač, ko je šlo za neko politično zadevo, in to se pravi konkretno zadevo, da jaz nisem klical za to, da bi slišal njegovo privatno mnenje oziroma da bi on pojasnival, ampak sem ga klical za to, tako da se mi zdi malo, ne vem, no, mislim, nenavadno, ne, da zdaj se postavlja vprašanje, ali je bilo to off the record ali on the record rečeno. Ne. Mislim, da to ni bistveno za celo stvar, da je cela stvar je pomembna v tem kontekstu, da je pač afera prišla ven. Jaz kot novinar enostavno nisem mogel, jaz sem imel velike dileme, ali to naredimo ali ne, ampak mislim, potem, ko sem študiral, ne, kaj, okay, ne gremo ven s tem, kako bom jaz potem živel kot novinar s tem, ali je smiselno, da še ostanem v novinarstvu ali ne, ne. Mislim, če tako zadevo veš.
Pri Radiju Študent pa bo potekalo takole. Novinarji Radija Študent bodo preko telefona brez vednosti sogovornika posneli koristne informacije. Na to ga bodo poklicali in dejali, navajamo. Če ne boš prinesel 50 000 evrov v Maxi Market, bomo vse objavili v Offsajdu ob 5. popoldan. Manipulacijo historičnega spomina je pripravil Urh, bral sem Ivan, tehniciral je Valks.